Hoxe chegoume o que é con seguridade o seu derradeiro correo. Di que tivo varias tentativas de escribirme, pero desistiu o non dar co ton adecuado. Todo se lle convertía en reproches e queixas e pensamentos negativos. Así non era como quería facer ti, e a pesar diso, asegura, non deixou de escribirme cada día. Longas cartas mentais que eu, se son sincero, recibín puntualmente e contestei, sen que ila recollese nunca. Agora todo está perdido entre nós e, sen embargo, xura que me quere como o primeiro día no que me amou, ese día que ten, engade, a mesma antigüidade do home. Quéreme co mesmo amor imperfecto e necesario, e o que eu represento, insiste unha e outra vez no seu correo, ten un valor que posiblemente non é un valor, senón un significado. Un significado sen palabra que o designe, que non o deixa dormir e o fai soñar infinito. Non temos nada que falar, e esta certeza ofrécelle unha nova perspectiva do amor e unha declaración poderosa de inmortalidade que só se atrever a facerlle o mar. Vive enamorado de non verme, de non tocarme, de non falar comigo. Iso, seino, é de verdade amor, amor sen condicións, pero amor convencional, a fin e ao cabo. Escribe, despois de tantos meses de silencio, que me ama. E escribe porque asume que é a última oportunidade de dicirmo. Debe ser así, porque senón tería que ser odio o que il sentise.